nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal insan إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radh, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ditës së bukur të Fitr Bajramit. E me sa duket në këtë pranverë, përveç luleve, po qeshin dhe fytyrat e besimtarve për këtë rast të Fitr Bajramit. Ne ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Allahu Akbar,
Walillahi
alhamd, Alhamdulillahi ala ma hadana.
Fitr Bajrami, fest e shpërblimit hynor.
Walahu shukru ala ma awlana. Allahu Akbar.
Lumë për ata të cilët për krah gëzimit të festës kam program të saktuar edhe për të ndjekur rrugën e robërisë për para Zotë. Me të vërtetë ata dëshirojnë të ruajnë dhe të mbrojnë devotshmërinë e fituar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit
dhe të mbrojnë zemrën e tyre të përgatitur dhe të pastruar. Ata festën e Fitr Bajramit nuk e konsiderojnë përfundimin e një rruge, por një fillim për një ndryshim më të thellë në shpirtin dhe brëndësinë e vet. Prandaj ata e vazhdojnë rrugën e dashurisë ndaj Zotit, ashtu si në ditët e muajit të bekuar të Ramazanit.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allahu wallahu akbar.
Fitr Bajrami është festa e kthimit të njerëzit në natyrën e tij qendësore. Besimtarët musliman në një lidhje dashurie me Zotin e Madhëruar kanë kaluar një muaj me agjërim, me zikr dhe me përmendje të Zotit, me dua dhe lutje, si dhe këndimin e Kuranit të shenjtë. Ata e kanë ndaluar buzët dhe gojën e tyre nga fjalët e ndotura me mëkat dhe janë përmbajtur nga ngrënia dhe pirja e gjatë ditës, në mënyrë që zemrat e tyre të përgatiten për të pranuar rrezet e dritës hyjnore dhe në ditën e festës së Fitr Bajramit të marrin shpërblimet hyjnore. Çfarë kënaqësie është që pas një muaji adhurimi dhe robërimi para Zotit të Madhëruar, besimtari me të gjithë qenien e vet të shijoj bukurinë dhe ëmbëlsinë e faljes hyjnore. Besimtari në ditën e festës së Fitr Bajramit, si një flutur që është liruar nga muret e errësirës dhe është hedhur në fluturim, largohet nga të këqijat dhe fluturon drejt të mirave dhe në zemër ka një dashuri, gëzime, pasion të papërshkruar. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë thotë: O robërit e Zotit, dijeni se gjëja më e vogël që fitojnë burrat dhe grat agjëruese është kjo, që një ëngjël në ditën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit i thërret ata duke u thënë: O robërit e Zotit, ju përgëzoj juve që Zoti i Madhëruar u ka falur të gjithë mëkatet e kaluara ju. Prandaj shikoni dhe keni vëmendjen se si do të veproni tani e tutje.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah, Ali Waliullah, wa abnahum Hujajullah.
Një tjetër festë e madhe po zhvillohet në tokë dhe në qiell. Ëngjëjt kanë sjellë dhurata dhe shpërblime hyjnore për besimtarët. E ndërsa edhe besimtarët në këtë ditë të madhe me takbiret e një pasnjëshëm janë tubuar në radhët e namazit të Fitr Bajramit dhe manifestojnë madhërinë e unitetit dhe bashkimit. Pastërtia, sinqeriteti dhe solidariteti, ndjenja e vëllazërisë dhe dashuria ndaj njëri tjetrit, zhvillohet dhe gjallëron në radhët dhe rreshtat e namazit dhe ajo si një lumë që lidh zemrat e besimtarve në të gjithë vendet islame. Sheikh Mufid në veprën e tij Amali shkruan: Besimtarët janë të gëzuar dhe të lumtur, për shkak se si rezultat i përpjekjeve natë e ditë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, kanë arritur të afrohen për disa shkallë pranë fronit hyjnor. Në ditën e parë të muajit Shaval, që është dhe dita e Fitr Bajramit, është bërë obligim pastrimi i trupit, dhe ky është simboli i pastërtisë nga mëkatet. Pastaj përdorimi aromave dhe parfumeve dhe veshja e rrobave të bukura dhe të pastra dhe dalja në natyrë për të falur namazin e Fitr Bajramit nën qiellin e hapur. Të gjitha këto janë shenja të gëzimit dhe lumturisë dhe kanë urtësinë vet. Festa e Fitr Bajramit është një prej festave më të rëndësishme islame dhe në vendet islame organizohet dhe festohet në mënyrë madhështore dhe ka bukuri të veçanta. Në këtë ditë në të cilën agjërimi është vepër e ndaluar, të gjithë muslimanët mundohen që përveç faljes së namazit të Fitr Bajramit, të ndjekin dhe manifestojnë tradita dhe zakone të veçanta. Shpërndarja e ëmbëlsirave, sherbetit dhe bomboneve ngjyra-ngjyra mes besimtarëve musliman krijon një atmosferë shumë të bukur dhe të harreshme. Zbukurimi i rrugëve, veshja e rrobave të reja dhe të pastra, pastrimi i trupit dhe ambientit, dhënia e dhuratave për fëmijët, vizita në mes të familjeve dhe të afërmve, vizita në vendet fetare dhe vizitat në varreza janë disa prej veprimeve të bukura të besimtarëve musliman
gjatë festës së Fitr Bajramit. Besimtarët musliman të Irakut gjatë kësaj feste shkojnë për të vizituar varrin e Imam Husejnit alayhiselam dhe varret e imamëve të tjerë alayhiselam. Grat muslimane në mënyrë grupe-grupe gatuajnë një lloj të veçantë ëmbëlsire, gurabije me hurma që quhet kelixhe, që gatuhet me miell, susam dhe hurma. Besimtarët musliman shkojnë të vizitojnë njëri tjetrin dhe shërbejnë këtë lloj ëmbëlsire. Besimtarët musliman në Indi, gjithashtu në ditën e Fitr Bajramit, pas faljes së namazit të Fitr Bajramit, shkojnë të vizitojnë më të moshuarit e familjes së tyre. Ai që vet pret mysafirët e ka përgatitur shtëpinë për mikpritjen e mysafirëve, përgatit ushqime të ndryshme dhe qëndron në shtëpi për të pritur mysafirët. Më pas ata të cilët janë më të rinj, me tufa me lule shkojnë të vizitojnë të mëdhenjt e familjes e së bashku e kalojnë kohën e drekës së festës së Fitr Bajramit. Në këtë ditë gjithashtu muzika tradicionale indiane dëgjohet nëpër rrugë dhe tregjet e qytetit dhe njerëzit zakonisht veshin rroba të reja.
Ya Rabban Alamin, 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 Ya Rabban Alamin.
Besimtarët muslimanë në Indonezi në ditën e Fitr Bajramit, pas zhvillimit të ceremonisë madhështore të faljes së namazit, lidhin zemrat me njëra tjetrën dhe me zhvillimin e një ceremonie të quajtur halal për halal, vendosin pajtimin dhe miqësinë mes njëri tjetrit. Ata në këtë ditë të bukur e falin njëri tjetrit dhe harrojnë hidhërimet dhe zemërimet që kanë mes njëri tjetrit. Në natën e Fitr Bajramit, besimtarët muslimanë në Indonezi dalin në rrugë dhe rrugica dhe thërrasin Allahu Akbar, dhe duke i rënë daules dhe veglave të tjera muzikore, shpallin ardhjen e festës së Fitr Bajramit dhe e urojnë njëri tjetrin. Në Jemen, përpara agresionit ushtarak të Arabisë Saudite dhe shkatërimit të qyteteve dhe fshatrave për besimtarët musliman, pas kryerjes së namazit të Fitr Bajramit, dalin në natyrë. Gjithashtu përpara ardhjes së Fitr Bajramit, blinin rroba të reja e duke gatuar lloje të ndryshme ëmbëlsirash tradicionale, festojnë ditën e Fitr Bajramit. Në Siri gjithashtu besimtarët musliman gatuajnë ushqime dhe ëmbëlsira të veçanta tradicionale dhe duke vizituar të afërmit e tyre, festojnë Fitr Bajramin. Në Malajzi, disa ditë përpara festës së Fitr Bajramit zbukurohen qytetet dhe rrugët dhe njerëzit fillojnë të blejnë rroba të reja. Një natë përpara festës së Fitr Bajramit, besimtarët musliman të Malajzis gatuajnë ushqime dhe ëmbëlsira speciale tradicionale të ndryshme. Një prej këtyre ushqimeve quhet rendang, që gatuhet me mish viçi dhe pule dhe zihet në lëngun e arrave të kokosit. Ata gjithashtu gatuajnë edhe një ushqim tjetër tradicional me emrin tupat, që kryesisht gatuhet me oriz të mbështjellë në gjethe të hurmës dhe me ushqime të tilla tradicionale mirëpresin mysafirët në shtëpitë veta. Gjithashtu në Tunizi, grat muslimane në ditën e Fitr Bajramit gatuajnë dhe përgatisin ushqime dhe ëmbëlsira të ndryshme tradicionale dhe i vendosin këto ëmbëlsira në tabaka e pastaj kur shkojnë musafir, i çojnë ato si dhurata për të dashurit dhe miqtë e tyre. Mirpo në këtë ditë të gjithë besimtarët musliman, për krah gësimit dhe festimit të festës, nuk harrojnë të kujtojnë dhe vuajtjet e shoqërisë muslimane. Ata solidarizohen dhe luten për muslimanët e Palestinës, Jemenit, Nigerisë dhe për të gjitha ata të cilët janë në ndhullën dhe padrejtësinë e fuqive arrogante, dhe bëjnë dua për shpëtimin e tyre.
Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
ya Rabbana
waghfir lana warhamna ya Rabbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
ya Rabbana
waghfir lana warhamna ya Rabbana ya Rabbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana.
Në vendet islame, ceremonia madhështore e faljes së namazit të Fitr Bajramit dhe thirrjet e bukura, Allahu Akbar, krijojnë atmosferë të bukur. Besimtarët musliman me rroba të pastra dhe me aromë të ndryshme, nisen drejt vendit të caktuar për faljen e namazit të Fitr Bajramit, dhe para namazit hedhin shumat e caktuara të parave për Zektul Fitr në kutitë e caktuara, të cilat janë vendosur pranë rreshtave të namazit për të zbatuar urdhrin hyjnor. Zoti i madhëruar duke bërë obligim pagimin e Zekatul Fitr edhe në çastet e gëzimit dhe lumturisë në ditën e Fitr Bajramit, u bën thirrje besimtarve musliman të solidarizohen me njerëzit e tjerë dhe u kërkon atyre që edhe në kulmin e gëzimit të mos harrojnë njerëzit e varfër dhe nevojtar. Çdo besimtar musliman në ditën e Fitr Bajramit, duke paguar Zekatul Fitr, e ndan gëzimin dhe ëmbëlsirën e festës së Fitr Bajramit me vëllain e vet musliman dhe duke i shtrirë dorën vëllait të vet nevojtar dhe të varfër, dhe duke dhuruar një sasi të vogël të pasurisë së vet, pastron pluhurin e varfërisë nga fytyra e vëllait të tij të varfër. Në transmetimet islame, thuhet se Zekatul Fitr bëhet për shkak të pastrimit shpirtëror dhe brendësisë së tij, dhe për zhvillimin ekonomik të shoqërisë, dhe rezulton me ngritjen e nivelit të kushteve ekonomike dhe jetësore të njerëzve. Kurani i shenjtë në surën Ala vënë dukje se dhënia e Zekatul Fitr për para faljes së namazit të Fitr Bajramit bëhet shkak për shpëtimin e njeriut dhe thot: i shpëtuar është ai i cili e ka pastruar veten me dhënien e Zekatul Fitr dhe përmend emrin e Zotit të tij dhe e fal namazin. Surja Ala, ajetet 14 dhe 15. Zekatul Fitr në përgjithësi të gjithë llojet e zekateve që japin besimtarët musliman, përveç se ndihmojnë në zhdukjen e varfërisë, ato përdoren edhe për çështje të tjera siç është shqyrtimi i gjendjes higjienike dhe shëndetësore e kulturore të besimtarëve musliman, pagimi i borxheve për borxhlinë e vërtet, ndërtimi i xhamive, shkollave, spitaleve, rrugëve dhe plotësimi i nevojave të tjera të shoqërisë muslimane.
Allah, Allah, subhanallah, Allah. Allah walhamdulillah Allah Allah subhanallah Allah Allah walhamdulillah ya Allah subhanallah.
Lum për ata të cilët për krah gëzimit të festës kanë program të caktuar dhe për të ndjekur rrugën e robërisë përpara Zotit. Me të vërtetë ata dëshirojnë të ruajnë dhe të mbrojnë devotshmërinë e fituar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe ta mbrojnë zemrën e tyre të përgatitur dhe të pastruar. Ata festën e Fitr Bajramit nuk e konsiderojnë përfundimin e një rruge, por fillimin e një ndryshimi më të thellë në shpirtin dhe brendësinë e tyre. Prandaj ata e vazhdojnë rrugën e dashurisë ndaj Zotit, ashtu si në ditët e muajit të bekuar të Ramazanit. Ayatollah Khamenei, lideri supremi i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë thot: në duan e Abu Hamze Themali, e lusim Zotin e madhëruar të na çojë në pozitën dhe shkallën e pendimit që të kthehemi nga rruga e lakuar, të kthehemi nga vepra e keqe, nga mendimi i keq, të kthehemi nga sjellja e keqe morale, e kur të kthehemi drejt shtëpisë së mëshirës hyjnore, Zoti i madhëruar na pret ne me krah të hapur dhe na pranon në çdo kohë. Prandaj duhet të çmojmë dhe vlerësojmë këtë kthim, i cili gjatë muajit të bekuar të Ramazanit bëhet në mënyrë natyrore për njeriu besimtar.
Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Allah Allah, alhamdulillah.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.
Subhanallah, Allah, Allah, alhamdulillah.
والشكر لله على ما هدانا.
Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pasërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjt, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjt:
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individet me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballëngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin në atë shkallë të lartë. Jamaul Sadat, vëllimi i 3, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblem mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jamaul Sadat, vëllimi i 3, faqa 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj, kur aty futen dy ëngjët që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së Parajsës dhe trokasin në portën e Parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: e kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i Madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marrë në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato." Al-Muhasabat të val, Jevahirul Ilm Dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: "Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë po rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënajsi. A i cili dorëzohet për balë dëshirave të egos së ti dhe plotëson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e ti, përfundimi i ti do të jetë vetëm zjarri." Me zbahul felah.
Ja maulana salli da ima të gjalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar 12 farvardinit, ditës së Republikës Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për 12 farvardinit, dita e Republikës Islamike. Fillimi i demokracisë fetare. Farvardini është emëruar dita e Republikës Islamike. Kjo është një ditë që simbolizon vullnetin, rolin dhe ndikimin e njerëzve në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, pas fitores e lavdishme të revolucionit islamik më 11 shkurt 1979, me ftesë e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej në të gjithë Iranin më 10 dhe 11 prill 1979. U mbajt referendumi i Republikës Islamike të Iranit, ku 98.2% e pjesëmarrësve në referendum votuan pro dhe ranë dakord për krijimin e sistemit të shenjtë të Republikës Islamike. Mbajtja e referendumit gati 50 ditë pas fitores së revolucionit islamik nuk është regjistruar në historinë asnjë revolucioni, dhe kjo është arsyeja pse disa njerëz në atë kohë thoshin se mbështetja e popullit në Republikën Islamike është publike, transparente dhe qartësisht e dukshme, dhe nuk ka nevojë për referendum. Por imami insistoi në mbajtjen e referendumit. Imam Khomeini, themeluesi i madh i Republikës Islamike të Iranit, në mesazhin e tij drejtuar kombit iranian deklaroi: "Ky referendum do të përcaktojë fatin e kombit ton. Ky referendum ose do t'ju çojë në liri dhe pavarësi, ose si më parë në shtypje dhe varësi tek të tjerët. Ky referendum është diçka në të cilën duhet të marrin pjesë të gjithë. Ju mund të zgjidhni çdo formë që dëshironi. Ju keni të drejtë dhe mund të shkruani këtë në letër. Republikën Demokratike, Monarkin apo çfarë të doni. Në këtë rast je i lirë. Në këtë ditë madhështore, populli revolucionar dhe i devotshëm i Iranit Islamik, për të forcuar shtyllat e revolucionit të Iranit Islamik, me një vendim vendimtar dhe me një shumicë dërmuese, demonstroi unitetin e tij kombëtar dhe solidaritetin islamik, e duke bërë zgjedhjen e tij, krijoi histori. Në këtë ditë populli i Iranit shfuqizoi peticionin e tiranisë dhe shtypjes dhe i dha fund epokës së errët të kolonializmit dhe tiranisë së shtypjes perandorake në Iran. Me mbajtjen e këtij referendumi, sistemi Republikës Islamike të Iranit u formua me shumicën e votave të kombit dhe u krijua modeli i një sistemi demokratik të bazuar në vlerat islame dhe në opinionin publik. Reformimi i Republikës Islamike jo vetëm që dëshmoi vullnetin e kombit për fatin e tij dhe i solli atij pavarësi dhe liri, por gjithashtu nguli shpresën në zemrat e të privuarve dhe të shtypurve të botës, që ata pas shekuish vuajtjesh të mund të jenë dëshmitar në zbatimin e premtimit të Zotit për fitoren e të shtypurve mbi shtypësit.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radiotelevizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i Republikës Islamike të Iranit, e konsideron praninë e gjerë të njerëzve në ditën e 12 Farvardinit dhe votën e tyre vendimtare si votën e Islamit dhe të ideve islame, dhe thot: "Një karakteristik tjetër e ditës së Republikës Son Islamike është se ne nuk jemi vetëm iranian në fest, por kjo fest mund të jetë e të gjithë atyre që janë musliman, pra një popullsi e preafro 1 miliard njerëzish." Edhe ata, kombet muslimane, u mësuan ta shihnin islamin duke u mbrojtur në një pozicion pasiv dhe të izoluar. Kur një komb është në një pozicion që u kundërvihet fuqive hegemoniste dhe kundër sistemeve njerëzore të papërsosura dhe shpall një republik të bazuar në islam, ai është burim krenarie për të gjithë kombet muslimane. Prandaj populli i informuar, i lirë dhe inteligjent i Iranit Islamik, më 12 Farvardin me votën e tij vendimtare po dhe maksimale për Republikën Islamike, stabilizoi revolucionin e vet, i cili doli fitimtar në shkurt të 1979. Dhe në këtë mënyrë përcaktoi llojin dhe formën e qeverisjes së Iranit, gjë e cila u miratua nga populli. Kjo formë e qeverisjes krijoi një teori të re në mesin e teorive politike, perëndimore dhe lindore, e cila konsiderohet modeli ri në botë për shkak të natyrës islame të qeverisjes, ashtu edhe për shkak të natyrës së tij popullore. Neni 56 i Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit thot: "Sovraniteti absolut mbi botën dhe njeriu i përket Zotit, dhe ai e ka bërë njeriu sundues të fatit të tij shoqëror. Askush nuk mund të privojë njeriu nga kjo e drejtë hyjnore, apo ta përdor atë në shërbim të interesave të një individi apo një grupi të caktuar, dhe kombi mund të ushtrojë këtë të drejtë të dhënë nga Zoti në rastet e mëpashme." Krijimi i Republikës Islamike në Iran dhe përmbysja e monarkisë Pahlavi, përveç zhvillimeve të brendshme, solli dhe ndryshime në rajon dhe në sistemin ndërkombëtar, ndryshime që nuk kishin përputhje me qëllimet e kolonialistëve, dhe për këtë ata nisën armiqësinë kundër kombit iranian. Prandaj ruajtja e pavarësisë kushtoi dhe armiqtë këtij vendi, duke hartuar komplote të ndryshme, si lufta e imponuar, vrasja e figurave politike dhe revolucionare, sanksionet ekonomike dhe krijimi i pengesave dhe armiqësisë në arritjen e teknologjisë pajisore bërthamore, janë përpjekje që minojnë pavarësinë e kombit iranian. Tashmë revolucioni islamik i Iranit pas 43 vitesh fitore, me përvojë dhe njohuri të shumta, së bashku me unitetin dhe solidaritetin e popullit, ka nisur hapin e tij të dytë. Në fakt, pas atyre zgjedhjeve reale të 12 farvardinit, Republika Islamike e Iranit tani qëndron në krye të majës së lartë të rezistencës islamike, e cila popullit i solli lavdi, madhështi dhe pavarësi. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Programin në vazhdimje kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me disa hadithe përkatëse me ndihmën ndaj besimtarve për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së këtij veprimi të pëlqyer nga Zoti i Madhëruar. Nevojat më themelore materiale të qenieve njerëzore janë uji dhe ushqimi. Në ajetet kuranore dhe hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, lloji më i vlefshëm i ndihmës ndaj njerëzve vlerësohet përmbushja dhe plotësimi i këtyre dy nevojave thelbësore të të tjerëve. Kjo është për arsye se pa ujë dhe pa ushqim, jeta e njeriu përballet me rrezik serioz. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një transmetim ka thënë: "Kushdo që i jep ushqim një besimtari për ta ushqyer atë, askush përveç Zotit të botëve nuk e di se çfarë shpërblimi e pret atë. As ëngjëlli më i afërt pranë fronit hyjnor dhe asnjë profet i dërguar nga Zoti i Madhëruar." Imam Sejadi alayhis salam gjithashtu në një transmetim tjetër ka thënë: "Kush ushqen një besimtar të uritur, Zoti u shqeft atë me frutat e parajsës, dhe kushdo që i jep ujë një besimtari të etur, Zoti e shuajt etjen e tij me pije të parajsës." Veshmbathja është gjithashtu një prej nevojave të domosdoshme të njerëzve. Veshmbathja edhe e mbron njeriu nga i ftohti dhe nxehtësia dhe e mbron personalitetin dhe nderin shoqëror të çdo të riu. Prandaj ata që përpiqen të plotësojnë këtë nevojë themelore materiale të nevojtarëve kanë një pozitë të veçantë pranë Zotit të Madhëruar. Imam Sejadi alayhis salam në një transmetim në lidhje me këtë çështje thotë: "Kush ushqen një besimtar të uritur, Zoti u shqeft atë me frutat e parajsës, dhe kushdo që i jep ujë një besimtarit të etur, Zoti i shuhet etjen atij me pije të parajsës. Dhe kushdo që i jep veshmbathje një njeriu nevojtar dhe të varfër, Zoti i Madhëruar do t'i vesh atij rroba të gjelbra nga parajsa." Një nga veprat e mira dhe merita të mëdha në fen islame është tradita e dhënjes para hua për njëri tjetrin. Hua dhënja është një nga shembujt më të mirë të zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive të njerëzve.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi.
Në lidhje me vlerën dhe mirësinë e kësaj vepre të pëlqyeshme për Zotin, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në një hadith ka thënë: "Kush i jep parahua vëllait të tij musliman, për çdo dirhem që jep huaj do të ketë vepra të mira të kryera në të njëjtën peshë sa mali Uhud, sa mali Ridvan dhe sa mali Sinai." Dhe nëse ai tregon tolerancë dhe durim në kërkimin e atyre parave që ka dhënë hua, ai do të kalojë nëpër urën e Siratit si rufe, duke kërcyer pa iu llogaritur veprat e tij dhe pa u ndëshkuar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu i qorton ata që nuk i pranojnë të japin hua mjetet e jetesës të tjerëve, duke thënë: "Nëse dikush e bën këtë, Zoti i madhëruar në ditën e Kiametit do ta privojë atë nga mirësia dhe mëshira e tij dhe do ta lërë atë në atë gjendjen e tij ashtu siç është." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: "Çdo kush që vëllai i tij musliman ka nevojë për ndihmën e tij, dhe i pavarësisht se ka mundësi ta ndihmojë atë, por nuk e ndihmon, Zoti i madhëruar do ta privojë atë nga aroma e parajsës." Një shembull tjetër i rëndësishëm i zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive të njerëzve është shlyerja e borxheve të të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në një transmetim ka thënë: "Veprat më të dashura pranë Zotit të madhëruar janë gëzimi i një besimtari duke i dhuruar ushqim për të cilin ka nevojë, ose duke i lehtësuar shqetësimet e tij, ose duke i paguar borxhet e tij." Thuhet se një ditë Imam Huseini a.s. shkoi të vizitonte një person të sëmurë me emrin Osama bin Zeid. Osama ishte shumë i mërzitur dhe pikëlluar. Imam Huseini a.s. e pyeti atë për arsyen e pikëllimit dhe mërzitjes së tij. Ai u përgjigj: "Un jam borxhli dhe shqetësimi për 60.000 dirhem që kam borxh më ka kapluar në tërë qenien time." Imam Huseini a.s. tha: "Mos u mërzite, mos u shqetëso fare. Un do t'i paguaj borxhet e tua." Osama tha: "Kam frikë se do të vdes para se të paguaj borxhet e mia." Imam Huseini a.s. tha: "Para se ti të vdesësh, un do të paguaj të gjithë borxhet e tua." Imam Huseini a.s. ashtu siç i kishte premtuar atij, shkoi dhe i pagoi të gjithë borxhet e tij para vdekjes së Osama bin Zeid.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një nga veprimet e tjera për të cilin ka porositur shumë profeti i nderuar i Islamit dhe ehli bejti i tij është trajtimi me lehtësi, durim dhe tolerancë të borxhliut. Një person i quajtur Hamad ibn Uthman tregon se një ditë isha me Imam Xhafer Sadikun a.s. Njëri nga shokët e tij hyri në kuvend. Imam Xhafer Sadiku a.s. e pyeti atë: "Pse vëllai yt ankohet për ty?" E ai u përgjigj: "Ankesa e tij është për arsye se un kam marrë të drejtën time të plot prej tij." Imam Xhafer Sadiku e pyeti: "A mendon se nëse e merr plotësisht të drejtën tënde nga ai, nuk e bër asnjë veprim të keq?" Thuaje në trego se kjo që Zoti në Kur'anin e shenjtë thotë: "Të devotshmit kanë frikë nga e keqja e llogarisë në Kiamet." Surja Rad, ajeti 21. Ashtë frika e tyre se mos u bëhet atyre pa drejtësi nga Zoti i plotfuqishëm? Jo, betohem në Zotin e madhëruar, se ata nuk kanë frikë nga kjo, por kanë frikë se Zoti do t'i trajtoj ata me drejtësinë e ti, e jo me mëshiren hynore, dhe të dëgjykoj plotësisht të këqijat e tyre. Vetë Zoti i madhëruar e ka quajtur këtë mënyrë të veprimit një llogaritje të gabuar. Pra ai që e merr të drejtën e tij të plot duke i bërë presion borxhliut, ka bërë një veprim të neveritshëm. Sigurisht borxhliu patjetër duhet të përpiqet të paguajë borxhin e tij sa më shpejt të jetë mundur. Shpenzimi i kredibilitetit dhe nderit të vet për njerëzit e tjerë gjithashtu është shembull i zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive të tyre. Një person që ka një pozitë veçantë shoqërore dhe çfarëdo lloj reputacioni në shoqëri ose në një grup dhe shtresë të veçantë, mund ta përdorë këtë reputacion dhe pozitë të tij për të zgjidhur problemet dhe vështirësitë e njerëzve dhe për të ndihmuar të tjerët, është transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku a.s., i cili në një rast ka thënë: "Nuk ka asnjë besimtar që me nderin e vet garanton për vëllain e tij besimtar, përveç se Zoti i Madhëruar e ndalon zjarrin për fytyrën e tij." Imam Aliu a.s. gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Zoti i Madhëruar, gjithashtu siç e ka bërë obligim dhënien lëmosh nga pasuria juaj, e ka bërë obligim dhe dhënien e zekatit nga nderi dhe kredibiliteti juaj." Në realitet, ashtu sikur që njeriu e ka për obligim të jap një pjesë të pasurisë së tij për njerëzit nevojtar, ai duhet të përdor nderin dhe pozitën e tij për të mbrojtur njerëzit e shtypur.
Ya Mawlana salli daima tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.